Her er det Radio 4 Morgen. Klokken den er blevet 7:05. I studiet er Dagmar Eben Østergaard og Astrid Date. Thomas Sand, som du lige hørte, han beværter nyhederne her til morgen. Og om lidt i Radio 4 Morgen, der skal vi snakke om, hvordan mor og far selv kan behandle deres børn for angst. Det er på baggrund af resultater af et studie, der hedder Forstyr på angsten, som i løbet af de seneste 3 år er udbredt til 15 kommuner, primært på Sjælland og i Jylland. Men vi taler altså om den her nye mulighed med Sonja Breinholst, som er forskningsleder på projektet, lige om lidt.
Bagefter der skal vi høre om buskontrollørerne, der i stigende grad bliver udstyret med et kropskamera, så det er muligt for dem at optage ubehagelige eller voldelige passagerer. 2 af landets 5 regionale trafikselskaber, Fynbus, der dækker Fyn, og Movia, der dækker Sjælland og Hovedstaden, de har nu indført de her kameraer. Og en rundringning, vi har lavet, viser, at 2 andre også har overvejelserne. Klokken 7:20 taler vi med Fynbus om, hvorfor kontrollørerne skal have mulighed for at filme passagererne. Og jeg ved ikke, Dagmar, er du sådan overvågningsbange for, at den her, det er jo noget, vi snakker meget om etikken i, at blive overvåget og have ret til at gå frit, uden at blive filmet samtidig?
Jeg tænker måske ikke så forfærdeligt meget over det. Men det kan være, at du tænker over det derude. Vi vil rigtig gerne høre fra jer. Hvad tænker I? Lige nu der er der altså 2 af landets... Nej, undskyld. Der er i hvert fald en, der har indført det. 2 af landets 5 regionale... Ej, nu roder jeg simpelthen i det. 2 af landets 5 regionale trafikselskaber, altså Fynbus og Movia, de har indført de her kameraer. Og så er der 2 andre, som også har overvejelserne. Og vi vil rigtig gerne høre fra dig, der lytter med derude.
Altså, hvordan har du det med, hvis du, når du viser billetten, så bliver du filmet samtidig? Altså, er det noget, der betyder noget for dig? Der er jo sådan et begreb inden for overvågning, der hedder surveillance creep, som er, at når man sætter videoovervågning op til et formål, så kan det blive misbrugt til et andet. Altså sådan noget med, altså hele det her med, hvad der er så farligt ved overvågning, men for eksempel overvågning i et nabolag af indbrud, jamen så lige pludselig bliver det brugt til at se, om naboen sorterer skrald. Mm. Så der er også nogle aspekter af overvågning, der kan være sådan lidt, okay, så bliver det så brugt helt rent. Men det skal vi jo høre også, det kan vi også høre dem om de har tænkt på de etiske overvejelser af den her overvågning i busserne hos Fynbus.
Du kan i hvert fald komme med inputs og dine overvejelser i forhold til at blive overvåget af buskontrollørerne. Du kan skrive ind på sms'en.
Det er til 14:24. Start din besked med R4. Så sørg for lige at holde øje med den her over på skærm med jeres input.
Det her, det er Radio 4 Morgen. Du har tændt op for klokken. Den er lige knap 7:08. Godmorgen. Som mor eller far, så kan du selv behandle dit barn for angst. Sådan er det i hvert fald for 6 ud af 10 børn, der har vist tegn på ængstelighed eller angst. Det viser resultaterne af et studie, der hedder Forstyr på angsten, som i løbet af de seneste 3 år er udbredt til 15 kommuner, primært på Sjælland og Jylland. Her der er børn fra 1. til 6. klasse med tegn på ængstelighed eller angst blevet vurderet af skolepsykologer, og så er forældrene blevet inviteret til at få et kursus i at håndtere børns angst. Sonja Breinholst, godmorgen.
Godmorgen.
Forskningsleder på projektet og leder af Center for Angst og lektor i psykologi på Københavns Universitet. Det her, hvordan fungerer det helt konkret, når forældrene de skal behandle deres egne børn for angst?
Jamen det fungerer i virkeligheden meget simpelt, fordi hvis forældrene vidste, hvad jeg for eksempel som børnepsykolog ved, jamen så ville de jo faktisk kunne gøre det samme. Og her der har vi udviklet en manual til mor-far, eller mor-mor, eller far-far, og en til barnet, og så skal de i fællesskab i 10 uger med hjælp fra psykologer 2 gange 2 timer behandle deres ængstlige eller angste barn.
Og hvordan er samspillet mellem forældre og psykolog i de her 2 timer om ugen?
Jamen det er faktisk sådan, at selve projektet, kan man sige, sådan selve behandlingen bliver kickstartet af et gruppeforløb, hvor psykologen downloader al sin viden omkring angst og behandling af angst i sådan en workshop af 2 timer, sender forældrene hjem, så behandler forældrene deres angste barn i 5 uger, så mødes de igen efter 5 uger for ligesom at få mulighed for at drøfte med psykologen. Hvordan kan vi overvinde de problemer, der måtte have været? Og psykologen guider også forældrene til de næste 5 uger, og så går forældrene hjem og arbejder 5 uger med barnet også.
Og hvad er, kan man sige, rådene til de her forældre? Altså, hvad for nogle redskaber får de til at håndtere deres angste barn?
Jamen, de får det, som man ved virker, som Sundhedsstyrelsen anbefaler, og som de internationale guidelines anbefaler. De får det, der hedder kognitiv adfærdsterapi. Og det handler blandt andet om at lære barnet at tænke mere realistisk i stedet for de her katastrofetanker. De lærer, at barnet for at komme af med sin angst rent faktisk skal opsøge og blive de situationer, der skaber angsten, det vil sige det, man kalder gradvis eksponering. Men de lærer også, hvordan de selv kan ændre noget i deres forældreadfærd, som kan være medvirkende til at vedligeholde angsten, fordi desværre er det sådan, når man er forældre til et angstbarn, at man ikke kan handle intuitivt, som man normalt vil gøre som forældre, og skåne sit angste barn, men man bliver faktisk nødt til at være med til at presse lidt på og udsætte barnet for det, barnet er bange for. Så de får en hel masse strategier, og sidst men ikke mindst også, hvordan vender man tilbage til en almindelig hverdag, når man nu engang har haft et angstbarn, fordi det kan også være rigtig svært.
Hvorfor er det, at det er forældrene, der skal behandle deres børn for angst? Det er jo psykologer, der tager en lang uddannelse for at kunne gøre det samme.
Ja, det handler om ressourcer. Lige nu, vi har jo selvfølgelig en velfærdsstat, men problemet er, at der er simpelthen ikke hænder og ressourcer nok til at behandle angste børn. I de sidste mange år har vi kunne se, at det bliver sådan lidt tilfældigt, hvilke børn i hvilke klasser, der får den hjælp, de kan få gratis ude i kommunerne. Lige nu er der utrolig årlange potentielt ventelister for unge for gratis psykologhjælp, så det her det er simpelthen en måde at forsøge at spare på de kommunale ressourcer og sige, hvis vi kan forebygge, at ængstelighed bliver til angst, og hvis vi kan tage, som I selv sagde her i starten, 6 ud af 10 børn, og lade dem få det bedre og helt komme af med deres angst ved hjælp af mor og far, jamen så frigiver det de kommunale ressourcer og de varme hænder til de resterende 4 børn, der reelt set har brug for det. Så det er en ny måde at tænke ressourcer i, som handler om sådan en, det, man kalder indsatstrappen, og som har været brugt med stor, virkelig, det har stor virkning i udlandet, det her.
Vi har lige en lille smule knas på linjen. Der er sådan en klikken, men vi kan simpelthen ikke gøre noget ved det. Du går til gengæld stadigvæk rent igennem ellers i øvrigt, Sonja Breinholt, så det skal du ikke være bekymret for. I forhold til det her med, kan man sige, at om det kan være sådan lidt en spareøvelse, hvordan sikrer man, at børnene de rent faktisk får den nødvendige hjælp og behandling, hvis man ser det her, den her løsning, hvor mor og far altså behandler deres egne børn for eventuel angst som en mulighed for at spare penge og måske give slip på de angste børn?
Jamen, det er jo selvfølgelig ikke en løgn at sige en spareøvelse, men jeg tror heller, jeg vil sige, at det er en måde at faktisk få flere børn til at få den rigtige hjælp, den der er evidens for. Fordi lige nu er det sådan i Danmark, at meget få børn får meget hjælp, og rigtig mange får ingenting. Så man kan sige, hvad er alternativet? Alternativet er, at de her børn de går hjemme og slet ikke får noget som helst. Så det her er en måde at forsøge at udbrede noget evidensbaseret behandling til flere børn i Danmark.
Risikerer man ikke en stor ulighed i angstbehandling af børnene, at det så ender med at være forældre fra ressourcestærke familier, der har kompetencerne og overskud til at hjælpe med behandlingen af deres børn for angst?
Jo, jeg kan godt forstå spørgsmålet. Det vi faktisk kan se, det er, at det ikke kun er de ressourcestærke forældre, som man måske skulle tro, der har overskud til det her. Vores manualer og de her workshops er lavet sådan, så det rammer bredt og flest mulige familier, og vi kan faktisk se, at det har en lige så god virkning hos de, hvad kan jeg sige, mindre ressourcestærke familier, som hos de ressourcestærke familier. Men når det er sagt, så kan man sige, jo, det vil jo frigive noget, det vil jo frigive ressourcer til lige præcis at kunne hjælpe de familier, der måske ikke selv formår at hjælpe deres barn ud af angsten, eller hvor angsten har varet så længe og er så stærk, at der skal mere end bare forældre selvhjælp til. Så det handler jo om at allokere ressourcer på den rigtige måde, i modsætning til, hvordan det er i dag, hvor det bliver mere tilfældigt.
Mellem 5-10% af alle børn i skolealderen rammes i dag af angst, og det svarer til minimum 1 barn i hver skoleklasse. Begrebet angst, det er en psykiatrisk diagnose, og 6 ud af 10 børn, de kan altså komme ud af angst, hvis deres forældre de selv behandler dem. Hvad gør man med de sidste 4 ud af 10 børn, som forældrene de ikke formår at behandle?
Jamen det er lige præcis der, hvor at man så sender dem videre på næste trin i indsatstrappen og siger, hvad har vi for eksempel af kommunale tilbud? Der er jo for eksempel Cool Kids-grupper i mange kommuner, der er Mind My Mind, der er forskellige tilbud, eller en-til-en samtaler med skolepsykologen. Og derefter kan man sige, der ved man jo også, at det ikke er alle børn, der får det bedre. Nogle af dem vil så have brug for specialiserede indsatser, ligesom hos os på Center for Angst eller i psykiatrien.
Men er det her virkelig en bæredygtig løsning i forhold til, hvis den her hjælp til børn med angst, altså der mangler noget psykiatrisk hjælp, at det så kommer over på forældrene? Er det ikke i virkeligheden så flere psykiater, der er løsningen?
Det kommer an på, på den ene side har vi selvfølgelig, jeg er dybt enig, at vi har brug for ikke nødvendigvis flere psykiater, det er lidt uenig, vi har brug for flere psykologer, men jeg synes faktisk også, det er en ny måde at tænke på, fordi det her er en måde, hvorpå familier faktisk kan forebygge, det er ikke kun et behandling, det er også et forebyggelsesprogram, så det vil sige, de børn, der måske er lidt generte, lidt hæmmet, lidt det man kalder ængstlige, hvis forældre og børn lærer at begå sig på en anden måde, så kan vi faktisk forebygge, at de her børn udvikler angst. Så det er også det, man kalder et tidligt indsatsprogram, både i forhold til forebyggelse af angst og i forhold til behandling. Og det tænker jeg er super vigtigt, fordi det er jo det, vi kan se lige nu, har vi ikke været gode nok til at forebygge, og derfor er der så mange børn, at vi ikke har ressourcerne til at behandle dem.
Og i det her studie, hvad siger forældrene til at få de her redskaber til at hjælpe deres børn?
Jamen, både forældre og børn er utrolig glade, når de kigger på slutresultatet. Jeg vil lyve, hvis ikke jeg sagde, at de synes, det er utrolig hårdt. For det er meget tidskrævende, det er ressourcekrævende, men de er rigtig glade bagefter. Over 98% af de her familier siger, at de vil anbefale programmet til andre familier i lignende situationer. Og børnene er rigtig glade, fordi både fordi de er kommet af med deres angst, men faktisk også fordi de har fået styrket deres tid og relation med mor og far. Så de har faktisk fået meget mere, hvad kan man sige, positiv opmærksomhed fra mor og far.
Så hvad er håbet i forhold til, nu har du lavet det her studie, hvad der skal komme ud af det?
Jeg håber, at vi i stedet for hele tiden fra politisk side for eksempel skal brandslukke og finde, som sagt, flere varme hænder til at behandle børnene og flere pseudo-ordninger med gratis psykologhjælp, hvor der er for mange ventelister, at der er nogen, der kommer til at implementere det her på national plan, sådan så vi kan forebygge mere, altså, end vi reelt set skal behandle.
Sagde Sonja Breinholst. Tak for det.
Velbekomme.
Forskningsleder på projektet her, om altså hvor forældre, mor og far, de skal behandle deres egne børn for angst. Hun er også leder af Center for Angst og lektor i psykologi på Københavns Universitet. Der kom lige et par sms'er ind på den her historie. Frank, han skriver, forældrene tager skudt af arbejde fra psykologer. Det er ikke okay. Grænser til skruebrækkeri. Og så er der en anden, der også skriver ind, det er på tide, der bliver lukket for udvidelse af psykologhjælp til alskens problemer, står der så i citationstegn. Pengekassen er ikke uendelig stor, og så må forældrene tage deres opgave som opdrager på sig. Det betyder også at forklare børnene, at livet kan være hårdt og uretfærdigt.
Og det er måske at tage en psykisk lidelse over i noget opdragelse, som er måske en sammenligning, der ikke er helt fair.
Angst er en diagnose, en psykiatrisk diagnose.
Og her der kan forældrene altså med det her studie, de får noget for hjælp til at forebygge det hos deres børn.
Klokken er 7:18.
Ja, og vi skal til at tale om overvågning, og du kan skrive ind, hvis du har en mening om, hvorvidt du har lyst til at blive overvåget i bussen, når du skal have set din billet. Fordi der er flere buskontrollører, der får de her kropskameraer på, og der er allerede nogen, der har skrevet ind til os, og de er egentlig ikke sådan super skræmt af det her med at skulle blive filmet, når de er i busserne. Trine fra Tine fra Hirtshals, hun skriver, hvis man har ren mel i posen, så overvågning der lige meget, blandt andet. Og det er altså det her med, at de to af landets fem regionale trafikselskaber, det der hedder Fynbus på Fyn og Movia, der dækker Sjælland og Hovedstaden, de har indført kameraer på kontrollørerne. En rundregning viser, at to andre også har overvejelserne, så det bliver altså i stigende grad brugt at udstyre deres buskontrollører med et kropskamera. Det gør man for at optage, om der er ubehagelige eller voldelige passagerer. Og nu vil jeg faktisk sige velkommen til dig. Godmorgen, Martin Krog, kunde- og kommunikationschef hos Fynbus. Det er jer, der har senest besluttet at indføre kropskameraer.
Ja, det er helt korrekt.
Hvorfor er det overhovedet nødvendigt at få jeres buskontrollør udstyret med de her kameraer?
Det er nødvendigt at gøre det, fordi vi faktisk har oplevet en voldsom stigning i antallet af hvad kan vi sige, ubehageligheder over for vores personale. Antallet af tilfælde, hvor det er nødsaget, at vi må tilkalde politiet i forbindelse med en billetkontrol, er faktisk steget så markant, så vi har fundet det nødvendigt at se os om og prøve at finde ud af, jamen, hvad kan man gøre for at nedbringe antallet af de her meget ubehagelige episoder.
Hvad er det for eksempel sådan en ubehagelig episode?
Jamen det, der typisk sker, det er jo, at kontrolløren de træder ind i bussen, og så foretager de jo en billetkontrol, og så når de så til en person, som ikke har en billet. Og i den ideelle situation kunne han bare sige, nå, træls, det er ikke så godt, men jeg har ikke nogen billet, og jeg vil gerne selvfølgelig give jer mine informationer, så jeg kan få den her kontrolafgift. Men det er ikke det, der sker i mange situationer. Der nægter man enten overhovedet at udlevere noget som helst, eller også bliver man bare ganske, ganske vred og ubehagelig over for kontrolløren. Og i slemme tilfælde, jamen, der er det jo decideret fysiske overfald, men der er også en del psykiske overfald, og de bliver kaldt nogle rigtig, rigtig grimme ting, lige fra luder til meget, meget ubehagelige ting. Og derfor så har vi set os om for at prøve at finde ud af, jamen, hvad gør man rundt omkring, og hvad kan man gøre for at nedbringe de her episoder? Og der har det altså vist sig, at det her såkaldte bodycam, det faktisk har en virkningsfuld effekt.
Og hvordan kommer det så jer til at fungere rent praktisk?
Jamen, altså kameraet sidder jo fysisk på vores kontrollør, og når kontrolløren træder ind i bussen, så kører kameraet altså ikke. Så det er ikke sådan, at herre og fru Jensen de bliver filmet, blot fordi der går en kontrollør forbi dem. I en typisk situation vil der ske det, at der foretages en billetkontrol, og så reagerer kunden voldsomt, og så siger kontrolløren, okay, jeg kan godt mærke på dig, at du er rigtig, rigtig vred. Nu skal du høre, jeg har et bodycam på mig her, et kamera, nu tænder jeg for det, så optager vi sekvensen her, og så tilkalder vi politiet.
Hos Movia, der har kontrollørerne haft kropskamera på siden 2015, og i perioden fra 2015 til 2018, der faldt antallet af årlige episoder med fysisk eller psykisk vold fra 83 ned til 18. Men hos jer i Fynbus, der har man altså faktisk oplevet den modsatte udvikling, nu her, hvor I har taget beslutning om at give kontrollørerne kamera på. I 2019 var der 5 voldelige episoder, og i år, der har der været 46 indtil videre. Det er jo så i virkeligheden en stigning. Det er jo så det modsatte af, hvad jeg siger. I har så fået flere episoder, men for at komme tilbage til ord.
Men det er jo det. Nu skal du tænke på, at de tal, du fortæller her, de er jo tal, der gælder en periode, hvor de ikke har brugt kamera. Vi har jo kun haft kamera på vores kontrollører de sidste 14 dage. Så det tal, du faktisk nævner, den her stigning, det er jo faktisk en af grundene til, at vi har valgt at gøre det her.
Og hvilke overvejelser har I gjort jeres i forhold til de etiske, i at medvirke til mere overvågning?
Jamen altså, det er jo klart, at vi har jo tænkt rigtig meget over det her, om hvorvidt det her det er godt eller skidt, og hvorvidt det her det er med til at bidrage til, at konflikten bliver værre. Men vores konklusion er altså den modsatte. Vi tror på, at det her bodycam, det er en god løsning, ikke mindst for vores kontrollører, men i det hele taget jo også for sikkerheden generelt i bussen, fordi du har fuldstændig ret i, at i Movias område har man jo faktisk oplevet et markant fald i episoder, og det er jo faktisk også det, vi håber på at opnå.
Ja, I har haft de her 46 episoder i 2021, og er det nok til, at passagerer altså skal filmes i bussen?
Jeg ved ikke, hvad nok er nok. Altså, det er en voldelig episode over for vores kontrollør er jo en for meget. Og man kan sige, at når det vi oplever, det er en markant stigning, der går fra næsten ingen til ret mange. Altså, og det tal, du refererer til her, det er det tal, der egentlig tal, vi har opgivet, og der vedrører, hvor mange gange det har været nødsaget at tilkalde politiet i forbindelse med en billetkontrol. Så det er jo ikke 46 voldelige episoder, men det er 46 gange, hvor det har været nødvendigt for os at tilkalde politiet. Og man kan sige, jamen, Det er jo et højt tal, synes vi, fordi vi kunne rigtig godt tænke os, at vores personale kunne få lov at gå på arbejde og passe deres arbejde, uden det var nødvendigt at skulle tilkalde politiet, eller uden det var nødvendigt, at de skulle gå hjem fra arbejde efter at have haft en meget, meget ubehagelig episode. Altså det nemmeste ville jo sådan set være, hvis folk de sørger for at købe en billet, inden de stiger ombord på bussen, så ville det her problem jo overhovedet ikke opstå.
Hvad siger jeres personale, der skulle gå rundt og være omvandrende kamerafolk nu?
Jamen det sidste, jeg har hørt, det er, at de er jo faktisk rigtig glade for det her, også fordi, at de rent faktisk allerede nu har oplevet episoder, hvor det har virket. Altså igen, de træder ind i en situation, konflikten optrappes, og så siger de, nu skal du høre en gang, jeg har det her kamera på, det tænder jeg lige, og så siger kunden, okay, rolig nu, her er mit sygesikringskort, du får lige mine oplysninger, der er ikke nogen grund til at optage, der er ikke nogen grund til at tilkalde politi. Så på den måde kan man sige, at de første erfaringer er egentlig, at kameraerne virker.
Martin Krogh, kunde- og kommunikationschef hos Synbus, der altså vil indføre kropskameraer på buskontrollørerne. Vi har en lytter, der hedder Frank. Han har skrevet ind med et dejligt konkret spørgsmål, jeg håber, du kan hjælpe med at svare på. Han spørger, hvordan undgår bodycam-ideen at clashe med GDPR?
Jamen altså, nu er jeg jo ikke GDPR-jurist, men jeg skal love dig for og Frank for, at det her område her, det er rigtig, rigtig nøje blevet sat under GDPR-lupen. Det er jo sådan i dag, at den her løsning både bruges hos Movia, og den bruges også i DSB-S-tog, og den bruges også af os. Og der er jo ingen af os, der indlader os på det her i disse GDPR-tider, uden at tingene de er nøje efterprøvet af juristerne. Så der er ingenting at være bange for, kan man sige. Vi overholder alle de GDPR-regler, vi skal i forbindelse med det her.
I den her rundregning, vi har lavet til andre regionale trafikselskaber, der var Nordjyllands Trafikselskab det eneste, der sådan helt kategorisk afviste at indføre kropskameraer til buskontrollørerne. Prøv lige at høre her, hvordan de takler det ifølge Mette Henriksen, der er chef for kunder og salg og ansvarlig for kontrollørerne.
Vores kontrollører, de har flere forskellige funktioner. De kontrollerer ikke kun, de har også en serviceopgave, hvor de går i dialog med kunderne. Det kan også være at informere om nye billetprodukter eller andet. Og udover det, så har vi også taget det skridt, at de ikke har sort tøj på, men de har blå uniformer, på lyseblå uniformer, for at sende et signal om, at vi er der for kunderne, og at de kan spørge os om, hvad de har af spørgsmål omkring den kollektive trafik. Og det i sig selv er jo med til at afvæbne en konflikt, at man ikke kommer i sort tøj og ligner en politimand.
Serviceopgaver til kontrollørerne og blå jakker, så de ikke ligner politibetjente. Det er altså noget af opskriften fra Nordjylland i forhold til at komme de her episoder til livs. Har I gjort jer andre overvejelser ud over det her med at få kameraer på kontrollørerne for at løse problemer med tilspidsede situationer i busserne?
Nu skal man for det første huske på, at det her kommer hurtigt til at lyde som om, at det eneste, der sker ude i busserne, det er konflikter mellem kunder og kontrollører. Det passer overhovedet ikke. Det er jo slet ikke det, der er billedet. Det er i virkeligheden problemer med de få, der gør, at vi er nødt til at træffe de her skridt, fordi ligesom i Nordjyllands Trafikselskab, jamen, så har vi jo også et kontrollørkorps, der udfører en lang række andre opgaver, også rådgivende og venlige opgaver over for kunderne. Så det er altså ikke, det er ikke noget, der kun sker i Nordjylland, men det er klart, der er forskellige måder at løse det her på. Og vi har bare taget det synspunkt, at vi har set en voldsom eskalering i det her problem, på den anden side af corona, og vi er nødt til at gribe ind nu, fordi vi har altså ansvaret over for vores personale. Og så kan jeg jo kun være glad for, at det ikke helt er så voldsomt op i Nordjylland, og de ikke har været nødt til at gøre det samme. Men i bund og grund, så er kontrollører ikke opfattet som politimænd, men det er faktisk opfattet som servicepersonal, der er til stede i busserne for at hjælpe kunderne og for at skabe tryghed. Og det er et arbejde, vi rigtig gerne vil have, at de kan passe i ro og fred. Og det er så grunden til, at vi har valgt at gøre, som vi har valgt at gøre.
Du sagde i begyndelsen, at de her konflikter også tit opstår af, at folk ikke har købt billet. Er det i virkeligheden, kunne man ikke også have sat ind der og i virkeligheden lave noget, en kampagne for at få folk til at købe de billetter i forhold til at undgå konflikterne?
Jo, det kan man godt sige, men jeg tror godt, at vi alle sammen ved, at vi går heller ikke ind i Netto og putter varer i kurven og går hen igennem kassen, uden at vi har penge med. Og derfor så kan det ikke være nogen overraskelse for folk, at de skal købe en billet for at benytte den kollektive trafik. Når det så er sagt, har du fuldstændig ret i, at man kommer rigtig langt med at huske folk på ting. Og derfor så er det også klart, at det er jo et af de værktøjer, vi også griber til, altså oplysningsværktøjet. Men problemet er jo altså bare, at der stadigvæk er enkelte personer i miljøet, som ikke har tænkt sig at købe en billet, og som tager chancen, og som så reagerer voldsomt, når de bliver taget. Og der kan man sige, der hjælper en kampagne jo ikke meget, fordi de ved det jo allerede godt i det øjeblik, de træder ind i bussen. Jeg har valgt ikke at købe en billet. Det er altså ikke, fordi jeg kan se et reklameskilt på vej hen i bussen. Det er simpelthen et bevidst valg, jeg har truffet. Og nu bliver jeg altså taget, og så bliver jeg vred. Og den situation vil vi altså gerne have skruet ned for.
Sådan sagde Martin Krogh, kunde- og kommunikationschef hos Fynbus. Tak, fordi du var med.
Selv tak.
Vi har fået sms'er på den her historie. Det er altså overvejende positive sms'er, hvis man sådan lige skal opsummere. De fleste synes altså, at det her det er en ganske god idé. Torben skriver, sammenlignet med Facebooks massive overvågning af et tændt kamera i tilfælde af en konflikt, nul og niks. Og så er der Lars, der skriver fra Storkøbenhavn. Han vil gerne have de her kameraer tændt hele tiden.
Ja, han skriver alle tider, men det skal filme hele tiden, så man også får de mange chaufførers vanvittige kørselbrug af mobil. Nej, det er ikke Lars. Ja, men han vil gerne have det filmet, så han også får. Han mener også, det skal filme chaufførerne. Det er lidt en anden, hvad kan man sige.
Han vil bare gerne have dokumenteret både, kan man sige, firmaet og passageren.
Ja, præcis. Han tænker, at det her det kan udbredes. Det er det, vi snakker om tidligere, surveillance creek, at man kan bruge tingene til flere ting. Det kan være, at vi kan nå en sms mere efter nyhederne, fordi vi har lige en halv times nyheder med Thomas Sand. Klokken er nemlig 7:30.
Flere internationale eksperter anklager Danmark for at overtræde EU's regelsæt for våbeneksport. De mener, at de danske myndigheder har gjort for lidt for at forhindre, at dansk militært udstyr havner i hænderne på de Forenede Arabiske Emiraters militær, der fører krig i Yemen. TV2 kunne i samarbejde med Danwatch og Lighthouse Reports i går fortælle, at Danmarks største IT-virksomhed leverer militært udstyr til de Forenede Arabiske Emirater på trods af et dansk eksportforbud. Eksperterne anklager Systematic for at omgå forbuddet bevidst. Da eksportstoppet trådte i kraft i efteråret 2018, gik virksomheden fra at levere et avanceret kampstyringssystem direkte fra Danmark til at sælge det til det emiratiske militær via datterselskabet i Storbritannien, fortæller journalist hos Danwatch Charlotte Aagaard til Radio 4 Morgen.
De har fået nej fra Danmark til at fortsætte, men så gør de så det i stedet for, at de sender deres software-systemer til datterselskabet i England, og så foregår eksporten derfra, fordi Storbritannien har et lidt andet syn på det her med eksport til blandt andet emiraterne. Så de har fundet en smutvej, kan man sige.
Flere skolebørn får angst, og der mangler både systematik og ressourcer i kommunerne til at håndtere problemet. Men faktisk kan mange børn hjælpes ud af angsten af deres egne forældre, viser ny dansk forskning. Programmet Forstyr på angsten er udviklet af Center for Angst ved Københavns Universitet og går ud på, at forældrene til de angstramte børn får et kort kursus af 2 workshops holdt af psykologer, går hjem med en manual og behandler deres børn selv hen over 10 uger. Programmet begyndte i 2018 og er nu udbredt til i alt 15 danske kommuner, og resultaterne er lovende. Ifølge Sonja Breinholst, leder af Center for Angst og lektor i psykologi ved Københavns Universitet, vil 60 ud af 100 behandlede børn have oplevet bedring efter de 10 uger, mens 40% vil være nogenlunde samme sted, som da de begyndte. Det viser jo, at vi med meget få midler kan hjælpe en hel del af dem, der ellers ville være blevet fastholdt i angsten, siger hun til Kristeligt Dagblad. Frankrig blev behandlet på en uacceptabel måde, da USA, Storbritannien og Australien i sidste uge indgik en ny forsvarspagt, og Australien i den forbindelse vragede en kontrakt med Frankrig om levering af ubåde, det siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen til den amerikanske tv-station CNN.
There are a lot of open questions that have to be answered, and therefore, I mean, one of our member states has been treated in a way that is not acceptable.
Siger hun i forbindelse med FN's generalforsamling i New York, der afholdes i disse dage. Australien oplyste i forbindelse med den nye forsvarsalliance, at det trækker sig fra en kontrakt om levering af ubåde fra Frankrig. I stedet vil Australien opbygge en flåde af atomdrevne ubåde baseret på amerikansk teknologi. Dermed går Frankrig glip af en kontrakt til et trecifret milliardbeløb i kroner. Beslutningen har vakt så stor vrede i Frankrig, at landet fredag tilbagekaldte sine ambassadører i Australien og USA. Redaktør på forsvarsmediet Olfi og vært på Radio 4-programmet Frontlinjen kalder det en regulær ydmygelse af Frankrig.
Frankrig er selv et land, der er meget aktivt ude i det, man jo både kalder Indokina, eller hvis man ser på havene, Indo-Pacific. Og nu er der altså 3 lande af Frankrigs næste allierede, der går sammen og laver en forsvarsalliance, og meget bevidst vælger ikke at tage Frankrig med. Og det er altså en, man kan sige, det er en ydmygelse, både fordi, at de mister pengene fra den ordre, som Australien annullerer, men det er særdeles også en ydmygelse, fordi at de 3 lande vælger at lave en alliance sammen, hvor de slet ikke inviterer Frankrig med.
Og det sagde Peter Ernst Ved Rasmussen, der er redaktør på Forsvarsvindet Olfi og vært på Radio 4-programmet Frontlinjen. Mest skyder perioder med regn efterhånden også i den østlige del af landet. Om eftermiddagen fra Jylland nogen opklaring fra vest. Temperaturer mellem 13 og 18 grader.
Thomas Sand har nyhederne. Her der er det Radio 4 Morgen. Klokken er 8:26.
Ja, og du står i studiet med mig, Astrid Date, og her Dagmar Eben Østergaard. Og vi skal til at tale om kvinder i byrådet, fordi at dem mangler der altså. Også der.
Mm.
Kun 33% af byrådsmedlemmerne i Danmark er kvinder, og der er altså ikke noget, der tyder på, at den andel vokser markant, når vi skal stemme igen den 16. november til kommunalvalget, det skriver Politikken. Godmorgen, Maja Holt Højgaard, byrådskandidat for Socialdemokratiet i Brøndby Kommune.
Godmorgen.
Hvorfor vil du gerne i byrådet?
Jeg vil gerne byrådet, fordi vi bor i en rigtig dejlig kommune, som jeg er meget, meget stolt af. Jeg er stolt af Brøndby og har lyst til at være med til at sørge for, at den fremover også kører rigtig godt. Og så kunne der jo godt bruges lidt flere kvinder i byrådet.
Ja, hvad betyder det for dig at være kvinde og jo potentielt være med til at udligne en kønsforskel i repræsentationen?
Jamen, det betyder meget for mig, at vi har et demokrati, og jeg synes jo grundlæggende, at det er mindre demokratisk, når der er grupper, der er på baggrund af noget, som man er født med, for eksempel at man er kvinde, at man bliver holdt helt udenfor og blive hørt i vores demokrati. Det synes jeg ganske enkelt gør vores demokrati mindre demokratisk.
Brøndby Kommune er den kommune i landet med færrest kvinder i byrådet. 2 ud af 19 byrådsmedlemmer er kvinder, og begge de to kvinder stopper i kommunalpolitik, når den valgperiode slutter. Er der mindre demokrati i Brøndby Kommune så?
Ja, altså nu kan man jo ikke gøre ting statistisk op fra en ting, men jo, det er der jo så i et eller andet omfang. Og det er egentlig mærkeligt, at det er sådan, fordi vi har tidligere haft noget, der svarer mere til dansk gennemsnittets de der cirka en tredjedel kvinder. Men der er sket noget i løbet af 0'erne og 10'erne, hvor vi er gået fra at have noget, der minder om resten af landet, til at vi nu har virkelig få kvinder i kommunalpolitik i Brøndby.
Hvis det, forskningslektor Roar Buch fra Danmarks Journalist- og Mediehøjskole, han siger til Politikken, at hvis det fortsætter i samme sløve tempo som hidtil, skal vi gennem 18 kommunalvalg, før vi har ligestilling i 2089. Hvorfor tror du, det kan være så svært at være kvinde eller få kvinderne ind i kommunalpolitik?
Jeg synes, vi har en tid, hvor at der bliver lagt meget vægt på, hvordan mødre er mødre. Jeg oplever, og det har jeg gjort, siden jeg var politisk aktiv og som teenager, jeg har oplevet, hvordan at mødrene generelt ikke er repræsenteret, og hvis de er, så skal det handle om deres børn. Man kan godt forestille sig, at en mand for eksempel sidder i en skolebestyrelse, og så finder ud af, hov, det her politik, det er der lige noget for mig, og jeg vil gerne gøre endnu mere for kommunen og gå et niveau op i kommunalpolitik. Hvis en kvinde gør det samme, så kan hun godt have en vis bekymring for, at folk taler om, at hun er en ravnemor, eller hvordan får hun dog tid til det, fordi hvad så med børnene og sådan nogle ting. Og det der rygtedannelse og hvordan man taler om kvinder fra kvinde til kvinde, det tror jeg holder mange tilbage fra, at ture kaste sig ud i det.
Har du oplevet det på egen krop?
Altså, jeg oplever i hvert fald, at der er mange, der spørger, altså påfaldende meget til det med børnene. Det fylder rigtig meget, når man lige møder folk i politik. Jeg oplever tit, når man dukker op til et møde, så bliver der spurgt, hvor er dine børn henne? Og ligesom alle andre, så er mine børn i seng på det tidspunkt, hvor de fleste møder foregår. Så det virker som et lidt fjollet kunstigt spørgsmål, for lige at prikke til, burde du ikke være et andet sted?
Synes du, du står sværere så i forhold til at komme ind i Brøndby Kommunes byråd, hvor det altså, hvis det er det samme, som der er nu nærmest altså, kun er mænd, der sidder tilbage?
Altså ikke i min konkrete situation. Jeg oplever, at mit parti og er meget fokuseret på, at det er rigtigt, vi har det her problem. Men det kan jo være svært, hvis man ikke selv er en gruppe og løser knuden om, hvordan får vi flere fra en anden gruppe til at stille op. Jeg har selv erfaring med at sidde i en ungdomsorganisation og gerne vil have flere mennesker med handicap og flere mennesker med indvandrerbaggrund til at være aktive i vores organisationer. Og det er simpelthen drønsvært at regne ud, hvordan nogle andre end en selv gruppe fungerer. Så jeg tror, at jeg tror egentlig ikke, der mangler gode viljer, men det er nemmere, hvis man er i et miljø, hvor der er nogen, der også lytter til og anerkender, at det er et problem, vi har for få kvinder.
Og nu har Politikken altså i dag den her historie med, at det kun er 33% af byrådsmedlemmerne i Danmark, der er kvinder. Og Maja Holt Højgaard, byrådskandidat i Brøndby Kommune for Socialdemokratiet. Hos jer i Brøndby, er det noget, man taler om her, at Brøndby Kommune er den kommune i landet med færrest kvinder i byrådet?
Jamen, det er det helt klart. Det er jo det er jo partierne og organisationerne, der stiller folk op, og der taler vi rigtig meget om, at det er et problem. Og jeg har som en ambition, nu er vi fire den her gang, jeg har en ambition om, at vi skal have en fordobling inden næste kommunalvalg, sådan så at der kommer til at være 8 kvinder på vores liste.
Er det dit indtryk, det er også noget, borgerne går op i?
Altså, jeg tror at ikke, at de fleste borgere egentlig er klar over det. Det er ikke, de går ikke til hverdag og tæller politikernes køn, og på den måde bliver det en lille smule usynligt. Men når man fortæller folk det, så bliver de meget overrasket over, at det er sådan, det forholder sig, og det er helt tydeligt, at det ikke er sådan, de synes, det skal være.
Hvad er det, der mangler for at få, nu siger du også selv har arbejdet med at få noget mere repræsentation ind tidligere. Hvad er det, der mangler for at få flere kvinder ind i kommunalpolitik?
Vi har brug for at tale på en anden måde om det, end man hidtil har gjort. Der har været meget sådan, hvis at kvinder i politik har sagt noget om, at der var særlige udfordringer ved at være kvinder i politik, så har man måske fået at vide, at man skulle toughen up, at man skulle være lidt sejere, og det er blevet gjort meget til et individuelt problem. Og i virkeligheden så har hele MeToo-bølgen og opgøret med sexisme her med starten med Sofie Linde har jo vist, at det er ikke et individuelt problem. Der er forskel på den måde, vi taler om og behandler mænd og kvinder. Og hvis vi vil gøre noget ved det, så er vi nødt til at gøre noget ved hele kulturen, og ikke bare få den enkelte kvinde til at blive sejere.
Og er du positiv i forhold til det? Roar Buch fra Danmarks Medie- og Journalisterskole, han siger jo, at med det her tempo, så er det altså 2089, vi kan juble for ligestillingen.
Altså, når man kigger historisk på ligestilling, så er det jo meget noget, der kommer i bølger. Og som jeg ser det, så kommer bølgen, og så skyller den noget gammelt væk. Og det gamle, det kommer ikke igen. Så jeg tror ikke, man kan lave sådan en lige linje med, hvor hurtigt det går. Jeg tror, at det har stået fuldstændig stille i en årrække. Og jeg håber, at den seriøse debat, vi nu har om, hvorfor er det, der er få kvinder i politik i det hele taget, at den kan ændre på, at både flere kvinder får mod på, at det er et sted, de er værdsat, og det er et sted, vi har brug for dem, og at det er også et sted, de vil møde noget mening og indflydelse.
Og lige nu i Brøndby Kommune, der er 19 byrådsmedlemmer i byrådet, og 2 af dem er kvinder. Hvor mange tror du, der er efter valget her den 16. november?
Det har jeg ikke regnet på. Vi er 4 på vores liste ud af de 19, så jeg tror ikke, det bliver det her valg, at hele bølgen skyller over. Men jeg er slet ikke i tvivl om, at der er de gode intentioner. Og efter valget, så skal vi i gang med at finde ud af, hvordan får vi i bedre tid den her gang stillet flere op. Det tager noget tid at lave en kommunalvalgskandidat, så selvom jeg synes, der er mange ting, der er blevet gode i debatten omkring kvinder og ligestilling efter MeToo, så skal der man jo helst være at vide, at man gerne vil være kandidat cirka et år i forvejen. Og inden det skal man jo helst også have fundet ned i sin partiforening. Så jeg tror, at der kommer til at gå noget tid, før at vi ser effekterne af, at vi begynder at tale bedre om ligestilling og hvad der holder kvinder tilbage, og til vi ser det reelt. Men jeg er slet ikke i tvivl om, det kommer til at ændre valget i 2025.
Tak fordi du ville tale om det med os her i dag, Maja Holt Højgaard, byrådskandidat for Socialdemokratiet i Brøndby Kommune.
Det kan godt være, at kun 33% i byrådet er kvinder. Til gengæld er der kun 30% mænd, hvis man kigger på hele det offentlige. Det synes jeg er en noget større udfordring. Please, ligestilling i det offentlige. Godmorgen, skriver Jakob på 51 år ind fra Smørum på 1424. Det er lige fakta, jeg ikke har kunne nå at dobbelttjekke det her med, at der kun er 30% mænd i hele den offentlige sektor. Arne, han skriver også ind, 53% af kvinder i Danmark, de bestemmer, hvor mange kvinder der er i kommunal- og landspolitik. Det kan du være en pointe i. De har et flertal.
Det handler selvfølgelig også om, at de skal være stillet op, som yeah. Maja siger. Janen skriver, at det handler ikke om kultur, det handler om, at halvdelen af de kommunale pladser i byrådet skal være til kvinder, så kommer de også.
Så snakker vi ligestilling igen, skriver Søren ind fra Horsens. Og det gør vi nemlig igen, for vi snakkede også om det i går. Der snakkede vi om topchefer i de største danske virksomheder. Der er altså forsvindende få kvinder blandt de 1000 største virksomheder og deres topchefer. Der var noget, der lignede 70 kvinder, og så var der jo mænd for resten stort set. Der var flere på den her liste af 1000, der hed Peter og Lars, mener jeg det var, der rent faktisk var kvinder på listen. Så ja, vi snakker ligestilling igen. Han fortsætter sms'en, Søren her fra Horsens. Har vi ikke demokrati i Danmark, så en kraftig opfordring til alle kvinder. Hold kaj og kom frem i bussen. Vi kan ikke stemme jer ind, hvis ikke I stiller op. Med kvoter får vi ikke de bedste som er det, der virkelig er brug for.
Så hermed en opfordring. Det kan man så jo svært at nå til det her valg, som mig også siger. Men måske det næste, at vi kan få et ryk i de her byråd i hvert fald, hvor der lige nu kun er 33% af byrådsmedlemmerne i Danmark, der er kvinder.
Ja, ellers så kan det være, at det bliver i 2089, som Rob Buchan i hvert fald fremskriver.
Fremskriver, ja.
Der vil være flertal til rød blok, hvis der var folketingsvalg i morgen. Det er måske ikke så forfærdeligt overraskende. De radikale, de står stadig til en halvering i forhold til det seneste valgresultat. Det viser den seneste meningsmåling fra Voxmeter, der er lavet for nyhedsbureauet Ritzau. Og hvis vi lige opsummerer, så er der flere end de radikale, der er gået tilbage. Socialdemokratiet er sådan set også gået tilbage lige med et par procentpoint i forhold til valget i 2019. Venstre halter stadig bagefter i forhold til seneste valg. Nu får de står til 13,6% mod tidligere 23,4. Så altså noget, der ligner 10% point mindre. Og Alternativet, ja, de ryger helt ud af Folketinget, hvis der var valg i morgen. De får kun 0,4% af stemmerne. Og så er der også dem, der er gået frem. Det går jo strålende hos Konservative. 13,5%. Det er 25 mandater mod tidligere 6,6%. Det svarer til 12 mandater. Altså sådan rimelig, ja, der er godt gang i den hos Konservative. Også Nye Borgerlige, der går det godt. 5,7% mod tidligere 2,4. Det er fra 11 mandater, eller fra 4 mandater op til 11 mandater, hvis der skulle være folketingsvalg i morgen. Og så går det også rigtig godt i den kategori, jeg gerne vil frem til nu, nemlig kategorien øvrige. 4,7%.
Og det er for eksempel...
Det er jo sådan lidt en, kan vi kalde det, en restkategori. Men næsten 5% af vælgerne, de agter altså at stemme på et parti, som endnu ikke har sikret sig en plads på stemmesedlen, skulle der komme et folketingsvalg. Det er ikke siden Ny Alliance, de stadig agtede vælgererklæringer, nok til at komme på stemmesedlen, at så mange, de har sagt, at de vil stemme på et parti, der stadigvæk ikke er sikret opstilling ved det næste folketingsvalg. Der var Voxmeter, de lavede en måling op mod den 23. august, der var der 1,1%, der svarede det samme mod nu 4,7. Der er så sket en ganske stor stigning. Og målingen, den sender Lars Løkke Rasmussens parti Moderaterne på kurs mod Folketinget.
Ja, i hvert fald hvis man spørger politisk kommentator Hans Engel. Stigningen kommer nemlig efter, at der særligt i sidste uge har været opmærksomhed omkring tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussens parti Moderaterne, der altså fik samlet nok vælgererklæringer. Da Løkkes parti ikke måles selvstændigt, må vi regne med, at langt størstedelen af de 4,7% er nogen, der vil stemme på Løkke og hans nye parti, lyder altså analysen fra Hans Engel. For ham, altså Lars Løkke, er den gode nyhed, at det her tyder på, at hans parti er på vej i Folketinget. Den dårlige nyhed er, at tallet ikke er større. Vælgerne vælter ikke over fra de blå partier eller de radikale til hans nye parti.
Ja, og grunden til, at man jo så ryger ind under den her kategori øvrige, når man hedder Moderaterne og har Lars Løkke i spidsen, det er fordi, at partiet lige skal huske at ansøge Indenrigsministeriet om rent faktisk at blive opstillingsberettiget. Ansøgningen den betragtes godt nok som en formalitet, men Moderaterne bekræfter også, at de altså ikke har sendt den her ansøgning afsted. Så det venter vi fortsat på, at de får gjort. Men altså, 4,7% af vælgerne, de vil sætte deres kryds ved øvrige. Vi ved ikke præcis, hvor mange af dem, der går til Moderaterne. Det bliver vi også lige nødt til at disclaime.
Og hvor mange, der går til...
Fri Grønne, ja, kunne det også være.
Veganerpartiet.
Veganerpartiet, de er vist på listen. Nu skal jeg lige scrolle ned her. Jo, Veganerpartiet, de er faktisk på listen.
På listen.
Men de står på 0,0%.
0 mandater på
listen. Ja. Vi rykker videre i bussen. Det her er Radio 4 Morgen, du lytter til, hedder det. Klokken den er 12 minutter i 8. Godmorgen. Listen med steder, som skal undersøges for det sundhedsskadelige giftstof PFOS, bliver længere og længere. I fredags der lød det fra Danske Regioner, at 900 industrigrunde landet over skal undersøges nærmere med henblik på oprensning. De mange undersøgelser de kommer oven i en kortlægning, som Danske Regioner for nogle uger siden lavede i samarbejde med de danske kommuner og forsvaret. Den pegede på 188 nuværende eller tidligere brandøvelsespladser, hvor slukningsskum med det her PFOS var blevet brugt, og som altså derfor skal undersøges nærmere. Men hvordan foregår sådan nogle undersøgelser egentlig? Vores reporter Stefan Axelsen tog en tur til Holstebro sammen med miljømedarbejder Halfdan Skjærl fra Region Midtjyllands jordforureningsafdeling. For her der er man altså netop i den her uge ved at undersøge vandet omkring den gamle beredskabsbygning ved Særkærparken, nærmere fordi grunden den er konstateret forurenet.
Det vigtige med de boringer, der bliver udført i dag, det er, at vi skal have yderligere kendskab til forureningen i grundvandet. Vi ved jo allerede, at der er en forurening, så det er et spørgsmål om, nu går vi lidt længere væk fra kilden, finder ud af, jamen, hvordan ser det ud her. Så det er hovedformålet med de boringer, vi laver nu. Jamen, der er ingen tvivl om, at det er en forurening med høje koncentrationer, som vi har i grundvandet herinde på selve brandøvelsespladsen. Men vi ved også allerede nu, at går vi bare 50 meter væk herfra, jamen så har vi allerede kraftigt faldende koncentrationer. Så det giver os sådan en eller anden idé om, at hvor langt væk skal vi, før at der ikke er nogen risiko mere. Det er det, vi vil undersøge.
Når jeg kigger rundt 360 grader, så er der mange private boliger her. Der er rigtig mange, der bor lige op til den her tidligere beredskabsgård. Er der en risiko for dem?
Der, hvor vores bekymring er, det er, om den her forurening, den på sigt eventuelt kan komme til at udgøre en risiko for vandindvindingen i området. Ender den i sidste ende i vandværket, så har det store konsekvenser, for det er jo en stor kildeplads, der forsyner Holstebro by. Men det gode er, at der er langt til kildepladsen, og kan man sige, allerede når vi kommer relativt kort afstand fra kilden her, så kan vi se, at koncentrationerne falder. Så det er noget, der skal undersøges til bunds, og det gør vi selvfølgelig.
Det gør I jo især i dag, hvor I har besøg af, det er blandt andet Niras, men også Christian Rytter, borevirksomhed, som skal stå for de her målinger her. Hvad er det, der skal laves i dag?
Der skal udføres et antal boringer til det allerøverste grundvand, og der sætter man et filter ned, så vi på sigt har mulighed for at tage vandprøver op, så vi kan sige, den dag vandprøven er udtaget, hvad var koncentrationen så i vandet?
Jeg tænker, vi skal hen og se, hvad det er, at de har gang i med de her prøver lige nu.
Ja, lad os gøre det.
Og her står du, Frederik Schmidt Mortensen. Du er projektmedarbejder, og du er geolog. Ja. Tilknyttet NIRAS. Du står og holder et godt øje. Kan du lige starte med at fortælle, hvad er det, der foregår? Hvad er det, I laver lige?
Vi laver en forureningsundersøgelse her for PFAS, hvor vi her ved Særkærparken er blevet påvist PFAS. Så det, vi gør lige nu, det er, at vi laver nogle afgrænsende boringer, hvor vi så kan undersøge grundvandet for at se, om hvor langt det er spredt sig.
Og lige nu, der står den her orange borerik her, og ja, det er ved at bore et godt hul ned lige nu. Kan du ikke lige fortælle os, hvad er det helt konkret, I gør?
Det vi helt konkret gør, det er, at vi borer ned for at sætte et plastikrør ned, hvor vi så kan suge grundvand op med en pump, og så hvor vi så efterfølgende så kan få undersøgt det her grundvand for forskellige stoffer. Hvis vi finder noget PFAS, så skal vi jo højst sygt afgrænse yderligere, simpelthen lave flere boringer. Og hvis vi ikke finder noget, så har vi jo en god idé om, hvor forureningen ligger henne.
Nu står vi i det ene hjørne af Særkærparken, men jeg kan forstå, at det er jo langt fra det første. Hvor omfattende arbejde er det, I er ude at lave i dag?
Den her pulje her, der skal vi ud og lave 10 yderligere boringer for at afgrænse hele vejen rundt. Så det er jo en okay undersøgelse. Jeg vil lige tage nogle jordprøver.
Og nogle af dem, der står og kigger lidt bekymret på de her nye boringer, det er jer, Jakob og Jamie Ruse Wakely. I bor meget tæt her på Beredskabsstyrelsens matrikel. Jamie, du er her med dine to tvillingebørn. Hvad tænker du, når du ser og har hørt om den her forurening på den grund, der ligger lige overfor, hvor I bor?
Jeg bliver en lille smule bekymret, mest alt fordi jeg har to små børn på 14 måneder, og som vi egentlig også lige har talt om, det der med, at jeg stadigvæk ammer dem, og hvad gør det? Har det nogen indvirkning på noget? Det er egentlig ikke noget, jeg har tænkt over, før at vi har fundet ud af, at de er i gang med de her boringer her. Men nu bliver man da lige lidt ekstra betænksom, når man lige tager et glas vand.
Og Jakob, så skal jeg lige spørge, deler du samme bekymring som Jamie?
Til en vis grad. Jeg er bekymret, fordi man ikke ved, hvad der er. Men jeg er også rolig, fordi jeg ved, at de begynder at undersøge det og gør det egentlig med det samme. De har nogle resultater, de kan gå efter.
Og hvad tænker I på med jeres hus? Fordi at jeg hørte jer før tale lidt om det her med, kan jeg vide, hvis vi vil sælge en eller anden dag, hvilke bekymringer gør I jer der?
Jamen, er niveauerne alt for høje i de boringer, de laver nu? Jamen, så ser vi jo ind i, at de nok ikke er de store salgsplaner, man skal gå med lige nu.
Lige prøve at høre, hvad naboerne de siger til det her. Lad os prøve at se her. Hej. Hej. Stefan Axelsen fra Radio 4. Vi er ude at kigge på Beredskabsgården lige nu. Hvad er dit navn?
Jens Bysgaard.
Du har fulgt lidt den her sag.
Ja, det har.
Hvad tænker du om? Du bor ret tæt på. Det er ikke mere end et par stenkast væk fra beredskabskommet. Hvad tænker du om det?
Jamen altså, jeg mener jo, min blomtræ, den tager saft ned fra jord af, og vi ved, at grundvand, det står på 2 meter her. Så dem har jeg ikke spist i år, da jeg fik at vide det her. Det. Dem har jeg været med at spise. Der var nogen, der ville have dem, så de har fået min ærbo. De var jo ikke bange for at spise dem.
Frygter du simpelthen, at vandet under, hvor vi står lige nu, er forurenet?
Jo, jo. Altså, hvis det er tilfældet, så er vi jo på. For skal vi jo have en erstatningssag på dem over i USA, de er nærmest kun for lidt. Og myndigheder, jamen, det er kommet noget vejende med, du ved. Så hvis husen falder med 1 million, så må vi jo tage det med.
Hej. Det må være Janni Toksvig Mose.
Ja.
Du bor lige over for beredskabsgården her, hvor de er i gang med, ja, du kan nærmest høre det,
ja.
De er i gang lige nu med at foretage de her målinger. Hvad tænker du om det her lige nu?
Altså, egentlig har jeg ikke tænkt så meget over det, men man bliver da lidt bekymret, især når man selv har små børn, og jeg arbejder jo som dagplejemor. Så der er jo børn i huset hele tiden, så på den måde, så kan man godt blive lidt bekymret.
Hvad er det, du er bekymret over?
Altså, alle de der gifte, der er i jorden, og vores vand, vi leger jo i vand ude i haven. Og vi drikker jo vandet og går i bad i det. Og så på den måde kan man jo godt blive lidt bekymret, sådan om de sætter nogle men eller noget sådan senere hen.
Og Halfdan Skjærl. Der er vel nogen, der skal analysere det her. Det er vel en længerevarende proces. Det er vel ikke noget med, at man kan få et svar lige nu her.
Nej, det er klart, at vi får ikke et svar i dag eller i morgen. Først skal boringen have lov til at stå et par dage. Så skal der udtages vandprøver, og det skal sendes til et akkrediteret analyselaboratorium, så vi får nogle analyseværdier, der ligesom siger, hvad er indholdet i vandet.
Stefan Axelsen, journalist her på Radio 4, har altså været en tur i Holstebro for at finde ud af, hvordan den her jordforurening den undersøges efter PFOS-forurening. Senere her i Radio 4 morgen, der får vi også en snak med miljøminister Lea Wermelin om arbejdet med de her mange PFOS-forurenede grunde.
Vi skal forholde Holstebro til Sydafrika, fordi der er sket et omfattende dødsfald af udrydningstruede afrikanske pingviner, det skriver CNN. I en koloni i nærheden af Cape Town i Sydafrika, der er der altså efter alt at dømme 63 pingviner, der er blevet dræbt af en bisværm. De forløbige undersøgelser peger i retning af, at pingvinerne er døde efter at være blevet stukket af honningbier fra Cape Town. Der er blevet fundet en masse bistik omkring øjnene på de her pingviner. Og Arne T. Henriksen, formand for Danmarks Biavlerforening, godmorgen.
Godmorgen.
Hvordan kan det ske, det her med honningbier, der dræber 63 pingviner i Sydafrika?
Og det har jeg jo rigtig svært ved at sige noget om, fordi pingviner, det er ikke rigtig noget, jeg har beskæftiget mig med. Men jeg har da prøvet at blive stukket af en bi et par gange.
Er det normalt, man dør af et bistik omkring øjnene?
Nej, overhovedet ikke. De allerfleste mennesker vil opleve bistik og vepsestik som noget voldsomt ubehageligt. Det gør ondt, og så er det stort set det. Jeg bliver stukket af bier flere gange om året, og det gør ondt hver gang, og så sker der ikke mere ved det. Men nogle mennesker vil reagere, og nogle dyr vil reagere voldsommere på stik. Og det kan også for mennesker være alvorligt, hvis man har en allergisk reaktion over for insektgifte. Det kan både være bier, vepse og andre stik.
Og her er det jo altså haft en alvorlig konsekvens, fordi 63 afrikanske pingviner jo så er døde af de her stik. Altså, hvor ofte er det, at bier stikker dyr?
Hvis min hund den kommer for tæt på bistadet, så kan bierne også være en lille smule efter dem, men så skal den sådan helt hen i nærheden af bierne. Der er ikke i Danmark, der sker det aldrig, at bier som egentlig overfalder nogen. Det har jeg ikke nogen. Det er ikke noget kendskab til, at det nogensinde er sket. En bisværm, som der er nævnt i den her historie, er normalt ganske, ganske fredelig. Den har et helt andet dagsorden end at stikke. Den er ud at finde et nyt sted at bo, og det er dens fokus. Og en bisværm er normalt fuldstændig fredelig.
Så det lyder som en usædvanlig hændelse, hvilket var godt og nyt for den her pingvin, som jo altså er udryddelsestruet. Tusind tak, fordi at, du var med her.
Du er altid velkommen.
Arne T. Henriksen, der altså er formand for Danmarks Biavlerforening. Og altså, den her pingvin, den er altså gået voldsomt tilbage i population. Fra at det var 1 million i begyndelsen af det 20. århundrede, så er der altså kun 55.000 i 2010. Og nu i dag altså 63 mindre. Så på en trist pingvin-nyhed, der skal vi altså videre til nyhederne, fordi klokken den er blevet 8.